Ek is maar baie nuut by Tafelberg Uitgewers. So ek het die voorreg gehad om 'n skrywer soos Marinda van Sail te erf by Rihanna Barnard en om haar vandag hier welkom te heet. Wat vir my baie interessant is, is sy delf in die genre van historiese fiksie in, wat natuurlik 'n uitdagende genre is, baie belangrike een in Suid-Afrika, soos wat ons met nuwe oë na die geskiedenis kyk. Een waar groot name soos Karel Skooman, James Coetzee en André Brink al diep spore getrap het. Maar Marinda self het 'n D in geskiedenis, doktorsgraad, en dit is 'n groot plesier om met so deeglik navorsende skrywer te werk, soos Marinda. Haar vorige werk was Wilhelmina Radebe kom thuis, waar sy die verhaal vertel van 'n Afrikaanse swart familie in Sebokeng tydens die apartheidsjare. En die boek waar ons vandag gesels is Amraal. En hier vertel sy die historie van 'n man genaamd Amraal, wat later 'n kaptein geword het van die oorlams groeperinge. En hy het groot dele van Suidwes-Afrika op 'n stadium onder sy beheer gehad in die 1800s. Dit is natuurlik uit die tyd voor die sluiting van die grens, toe baie van die groeperinge en sosiale opset opgestel is, wat later aan geboorte sou gee aan Suid-Afrika se huidige geografiese vorm. Ek weet dat Marinda self van Namibia afkom, van die Gobabis area, waar baie van die boek afspeel, en ons sien baie uit om te luister na hoe sy gesels met Elna van der Merwe. Baie dankie.
Hallo. Baie welkom, dis baie lekker om Marinda se fans hier so te hê. En die wat nie hier is nie, weet nie wat hulle gaan misloop nie. Maar dan sal hulle altyd hierdie boek om te koop. Ek wou sê, dis my altyd lekker om 'n nuwe skrywer in Afrikaans welkom te heet, maar sy is nie 'n nuwe skrywer nie, soos jy nou ook gesê het. Sy is net vir my nuut. Maar vertel, wat het al alles uit jou pen gekom, want dis nie net die wat Wilhelmien Radebe boek nie. Daar is nog ander ook.
Eindelijk, uit my pen uit het al die hele paar goed gekom, maar gepubliseer is, ek het een van my liefdesnovelles is opgeneem jare terug in 'n Tafelberg versameling. En Wilhelmina Radebe het ek, of Radebe, sorry, het ek in 2011 ingeskryf vir Lapa's romankompetisie en naaswenner gewees daar. En daarna het ek begin werk aan hierdie. Want om navorsing te doen en te skryf vat lank, so dit het my hele paar jaar gevat voor die volgende een klaar is, wat ek toe ook vir die groot romanwedstryd ingeskryf het, want dan is ek ten minste seker hy word gelees en op die oomblik gepubliseer.
Ja, en hy het toe die kortlys gehaal, Amraal, van NB Uitgewers, se groot romanwedstryd. Ek was donker jare gelede hier op Stellenbosch by Opperman en Lou in die letterkunde laboratorium en Opperman het graag vir ons gesê dat 'n mens nie voor 30 daaraan moet dink om te debuteer nie, want jy gaan jou net skaam. Die enigste een wat hy toegelaat het, wat dink ek was Anne-Sue de Vos, wat baie jonk was toe sy haar eerste digbundel uitgegee het. Dit het nou niks my storie te doen nie. Wat ek vir jou wil sê is, jy dan baie lank gewag voordat jy ons getref het, die literêre toneel in Afrikaans. En jy het blykbaar Amraal se storie 30 jaar met jou saamgedra. Nou, hoekom nou eers?
Ek het gewerk en as mens werk, ek het klas gegee by universiteit, by college en so aan, dan is dit my eerste prioriteit gewees. En was daar nie eintlik tyd vir my om navorsing te doen en te skryf nie. En omdat ek ook deurgaans gestudeer het, 'n bietjie verslaaf geraak het aan studering, om te swat. En so eerst ons nou afgetreed het, ek nou regtig begin tyd kry om my stokperkie te maak. En Amraal het ek, soos jy sê, ek het in 86, toe ek op soek was na een onderwerp vir my D in geskiedenis, wou ek oor Gobabis area skryf en ek het bin toe argief toe gegaan en te kyk wat is daar. En op die oomblik besluit, die dokumente is nie heeltemal geskik en genoeg vir akademiese werk nie. Maar ek was so beïndruk deur die mens Amraal, wat ek in die dokumente ontmoet het. En ook toe ek verder begin lees het, reisverhale en so, daar is nie een reisverhaal wat in die tydperk 1814 tot 1860 in Namibië, huidige Namibië afspeel, waarin Amaral nie genoem word nie. En hy het so oorgekom as so positieve mens, en wat my veral verskriklik van hom beindruk het, op een stadium, ek denk allemaal van u weet seker van die Afrikaners, dit is nou die eerste Afrikaners, wat oude Ram Afrikaner en sy seun Klaas en toe Jager en toe Jonker en op die oude na Jonkerse dood het sy seun Christian toe nou die kaptein geword en op een stadium het hy al die Nama kapteins opgeroep, die Nama en die Oorlam kapteins opgeroep om teen die Hereros oorlog te maak en in sy brief het hy nou geskryf die honde en die bobbejane het weer weggeloop en allemaal moet nou kom help om hulle terug te bring. Hulle het weggeloop op Chimbingo toe. En Amaral was verskriklik kwaad daar oor en op 89 het hy sy wa laat inspan om vir Christian te gaan vasvat. Nie net oor hy wou oorlog maak nie, maar oor sy benaming van die Hereros. En in die ding laat hy dan skryf, hy kon natuurlijk nie self skryf nie, dat hulle is nie bobbejane en honde nie, hulle is mense net soos ons. En hulle het ook die reg om vry te wees. En dit het my regtig laat dink dat iemand in daardie tyd al dit so goed kon saamvat, dat allemaal is net mense. En toe het ek besluit, eendag gaan ek, hierdie man moet allemaal van weet, en eendag gaan ek een story oor hom skryf. En dit het my lang gevat, maar hier lê hy.
En ons is baie bly, hy sê, so en hy het een baie mooi voorblad ook, moet ek by sê. Ek weet nie of julle kan hoor nie, ek hoorde dat sy streek uitspraak het, jy sê Amaral anders is wat ek het sê.
Ja, kyk, onthou ek is in Namibië gebore, ons praat een bietjie ander Afrikaans, definitief nie Kaapse Afrikaans of Namakwa Afrikaans nie, maar ons kom baie ooreen met die plat E en dit en dan sekere woorde, soos sal ek nou ook anders uitspreek, soos die een plek in die ding is Hoaganas, en so en omdat ek nou gewoond is aan die Namibiese uitspraak, terwyl ek het al een hele paar baie snaakse uitsprake gehoor. Maar dit is maar soos mens, my vriendin wat hier is, wat my kamermaat op universiteit was, hulle het my baie gespot oor my Afrikaans. En dan so af en toe die Duitse uitdrukking so by so wat bygekom het. Maar dit het my nogal gehelp in die boek om so 'n paar uniek Namibiese uitdrukkings te gebruik, en ook omdat ek groot deel van die skryfwerk het ek in Namibië gedoen op 'n plaas, min of meer in die omgewing Ngau Sanibus waar Amaral 'n tyd lank gewoon het, en het my baie gehelp om weer bietjie van die suiwer typiese Namibiese Afrikaans terug te kry en ook te gebruik.
Jy sê dit is 'n baie suiwer Afrikaans nog steeds.
Ja, want kyk, ons het eintlik nie van Engels geweet nie. Ons het tot Engelse matriek in Afrikaans gekry. Ek dink as jy ander na my beurs is, sal hulle weet dis waar. So, die Afrikaans wat die mense daar praat, en hulle praat nog steeds Afrikaans, het glad nie vreeslik baie Engelse woorde of vermenging van Engels of verengelsing van Afrikaanse uitdrukkings nie. So, hulle praat baie suiwer Afrikaans, maar dan ook die typiese plat klanke en nie die geronde klanke van soos Transvaalse Afrikaans nie.
Mm. Ja, jy het ook op 'n ander plek gesê van daar was geen verslag in daai jare waar Amaral nie genoem is nie. Daar is een van die sendlinge het in 'n verslag aan sy genootskap gesê dat Amaral en sy stam is die beskaafdste wat hy tegekom het. En Amaral was 'n merkwaardige man, hy het Gobabis gestig, en hy het ook Afrikaans daar gevestig, voordat daar enige blankes was. Nou, hoe het gekom dat 'n man, wat hy was oorspronkelijk Khoi Khoi, dat sy moedertaal was Kaaps-Hollands, dan nou voorloper van Afrikaans?
kijk, Amaral is in 1774, nabij wat vandaag Klein William is geboren, toen was dit Jan Disselsvlei. En sy pa was reeds een waardrijver vir boer en waarschijnlijk sy opa ook. Hy het een baie interessante story vir James Chapman, die reisiger, vertel, en sy broer Adam het diezelfde story vir die Cooks, die zendelingen vertel, dat oorspronkelijk het hulle van die Tafelbaai omgeving gekom, waar sy pa, sy opa, grootopa Grootjie, of wat ook al, kaptein was. Maar met die komst van die Hollanders, is hulle nou maar geleidelijk verder pad gegee, totdat hulle uiteindelijk in die Olifantsriviervallei, het hulle nou deel van die werkersgemeenskap geword, en hoofsakelijk as waardrijvers. So teen die tyd dat Amaral gebore is, was hulle reeds heeltemal verwesters. En ook dis bekend as oorlams. Nou, die woord oorlam het hulle vir hulle self ook gebruik, want daardoor het hulle onderskei dat hulle meer kundigheid gehad het as ander mense. Baie van hulle was, kon bijvoorbeeld waarmakers, hulle het hulle eie waans versien toe hulle eers in Namibie geblei het. Hulle die Afrikaners bijvoorbeeld was padmakers, hulle het van hulle passe wat hulle gebouw is, voordat daar enige blankes by betrokken was, bestaan vandag nog. En so hulle was baie kundige mense en daarom, en natuurlijk nou Hollands, Kaaps Hollands machtig. En Amaral self kon glad nie die kooi taal praat nie. Die precieze rede daarvoor, as mens nou, as ek nou geskiedenis sou geskryf het, sou ek nou gespekuleer het 'n bietjie en gesê het, daar is eintlik nie genoeg inligting om te sê nie. Maar omdat ek nou story geskryf het, het ek nou vir deur die skep van sy ma, wat eintlik in 'n blanke huis groot geword het, en dis net Kaaps-Hollands gepraat het, wat nou later dan oorgegaan het in Afrikaans, het ek dan nou verduidelik hoekom hy so verwesters ook was. Want kyk, hulle het dieselfde klere gedra, hulle het met waans gebly, gery en Afrikaans gepraat en eintlik maar kon jy hulle op gesigwaarde nie altyd regtig van die koloniste uitken nie. So, en dit is nou, baie van die ander oorlams, soos die vleermuise bijvoorbeeld in die boek, en dit was hulle werklike van, hulle kon nog die kooi, van die kooi tale praat, maar Amaral self, hy kon ook nie lees en skryf nie, en hy kon net Afrikaans praat, of ja, is eintlik al baie naby aan Afrikaans gewees.
Nou, voor ons nou verder gaan, ek het in 'n baie laat stadium, toe ek die boek gelees het, agtergekom dat dit op feite gegrond is, dat Amaral regtig bestaan het. My vraag is, hoeveel is feite en hoeveel is verdigsel?
Ek probeer so naas moontlik aan die feite hou. Maar wanneer daar nou gate in die feite is, dan moet jy jou verbeelding gebruik om die gate toe te stop. En soos ek gesê het, oor Amaral se vroeë lewe is net die goed wat hy vir James Chapman vertel het, en die, dit wat Adam, sy broer, vir die Cooks vertel het. So wat van sy vroeë lewe bekend, definitief as feite bekend is, is dat hy by Jan Disselsvlei gebore is in 1774. Hy het vir Chapman gesê, hy was 'n slaaf in die Kaap en in wat toe nou alreeds as Woester bekend gestaan het, en hy het aan die slag van Blouberg deelgeneem, en sy oudste seun was 2 jaar oud by die slag van Blouberg. Ok, ek het toe navorsing het ek opgespoor, hy was definitief 'n ingeskrewe lid van die wat in daardie tyd die Korps Vrye Hottentotte bekend gestaan het, en hy het deelgeneem aan die slag van Blouberg, en so dit is van bekend. So die res van sy kinderjare het ek geskep en ek het in gedagte gehou die volwasse Amraal. Hoe sou sy kinderjare gewees het om van hom die verdraagsame, vredeliewende, welwillende mens te maak wat hy was. Ek het al gesê vir mense, ek dink hy was die eerste metroman in die kontinent. Want hy het altyd vrede probeer soek. Hy het maklik gehuil. Mary Cook vertel byvoorbeeld die laaste keer toe hulle nou vir Cook in die waag gelaai het, die sendeling, dat hy nou moet Kaap toe gaan, want hy was baie siek. Hoe hy, iets beskryf sy, hoe hy die trane oor sy wange geloop het, toe hy nou die sendeling sien. Hy was uitbundig bly, volgens die verslag van Egger byvoorbeeld. Elke keer as sy oudste seun van Kwaas afkom kuier. So, hy het sy emoties gewys. Hy het toegelaat dat sy vrouens op sy kop sit. En, maar altyd probeer vrede bewaar en ook met die sendlinge die vrede bewaar. So, iewers in sy kinderjare moes die grondslag hiervoor gelê gewees het. En daarom, sy kinderjare alhoewel fiktief, het ek nie sommer net uit die lug uit gegryp nie. Ek het probeer voorsien wat sou in sy lewe gebeur het. Amraal was byvoorbeeld nie soos die meeste van die oorlamps baie wrokkig teenoor blankes nie. Baie van hulle wou eintlik niks met later met die blanke reisigers, met die blanke handelaars te doen nie. Omdat hulle slegte kinderjare gehad het. En dit is so dat in sommige van die kooi is op plaase baie sleg behandel. Maar daar is ook voorbeelde wat reisigers noem, waar die kooi werklik as werkers goed behandel is. En ek kon nou besluit, het, sal ek nou iemand soos Karel Buitendag, wat nie net sy kooi aangerand het, nie, maar op die ou end na Mauritius verband is, toe sy vrou een keer te veel aangerand het en sy hom gaan verklaar. Nie. Of sal ek, soos om nou na my manse kant te verwys, een sekere Arnoldus van Seil, wat Alexander in sy reisverhaal sê, hy vat dit nou daarom weer te ver na die ander kant toe. Want elke stry kooi, dis nou nie die woord wat hy gebruik nie, maar ek gebruik het, maar elke stry kooi word by hom gehuisves en hy laat hulle nog toe om in sy huis te bly ook. So daar was, vir elke plaas is mense anders behandel. En vir Amraal om so verdraagsam te gewees het, het ek gevoel, ek wil, en dit kan ek net bijvoeg, wat ek opgemerk het uit reisigerse verslag, is dat waar daar wedewees in beheer van plaase was, is die slawe en die kooi gewoonlik beter behandel. Daarom gebeur dit in die boek so, dat een groot deel van Amraalse kinderdae is een weduwee in beheer van die plaas. Ek wil nou nie te veel van die story weggee nie. So, dit is nou fiktief, maar fiktief vanuit, kom ons sê, een logische benadering. Dit is nie sommer net uitgedink nie.
Ja, nou die kinder daar wat sy vir Amraal skep, hy is toe nog Lambert, die sy naam het later verander, Lambert, was eintlik Lambert, Lammerkies. Is verskriklik mooi. Ek wil net eers sê dat hierdie hele boek gaan oor Amraal se trek, al verder noord, om sy kinders en sy nageslag vry te kry, dat hulle nie ook hoef inboekelinge te wees nie. Vryheid. En hy het geglo, allemaal is gelijk. Maar hy het van baie kleins af die teendeel ervaar. En dit het begin daar op die plaas, sy ma Rit, sy beste maat was Elsie. Elsie was wit, Rit nie. En hulle, Rit is eindelijk in die huis grootgemaak as nog een kind van daardie gesin. Maar toe sy saamtrek met haar vriendin Elsie wat gaan trou, toe word sy skielik na die maaikies huise gestuur. Maar hulle twee, die twee vriendinne se babas word toe saam groot. Dis nou Lammert, later Amraal en Alwyn. Nou is hulle gebore. In die kombuis lê Rit vir Lammert by Alwyn in die wieg neer. Sy kyk 'n rukkie na die slapende baba, streel oor Lambert se wollerige hare en hy gly haar vinger oor sy plat neusie. Sy bol wange laat sy bruin oë wat van die kielie op skreefies trek nog kleiner lyk. Alwyn is van geboorte af al langer as Lambert, sy lyf en gesig skraal. Sy streel ook oor sy koppie oortrek met fyn rooi hare. Hulle lyk so gelukkig en tevrede. Toe die wiegie te klein word vir twee babas, gooi Elsie 'n lappies kombers op die vloer. Lambert kreukel sy plat neusie en gaan aan die skree toe hy alleen op die kombers neergesit word, maar hou op toe Alwyn langsam neergelê word. Hy roer met sy fris armpies tot hy Alwyn se hand beet kry, maak sy oë toe en slaap. Alwyn kraai asof hy lag. So dit is hoe hierdie twee seentjies groot geword het, maar gou-gou verander hierdie scenario soos wat baie gebeur het, seker nog tot in die vorige eeuw op plase. Jy lees jy vir ons, hierso, nou, later het Alwyn en sissie Aletta, wat verskrikkelijk op die twee seuns se senuwees werk, hulle moet daar oral saamvat, en hulle is nie baie lus vir Aletta nie, en eendag gebeur dit.
Alwyn kom uit die kombuis, ons moet hol voor Aletta klaar is. Hulle weet is verniet om vir Aletta te probeer weghardloop, as sy hulle eers gewaar het, want sy trek haar sproet gesig op 'n plooi en skree soos 'n maar vark. Dan roep nou Elsie, of sy ma, wie ook al in die nabyheid is, Alwyn, Lambert, Abba vir Aletta. Toe Aletta kleiner was, het Lambert altyd gaan hurk, so dat sy op sy rug kan klim en haar mollige armpies om sy nek slaan. Maar nou is sy 7 en swaarder as die weggooi lammers wat sy neef Benny aan hulle vasgebinde bene om sy nek hang, sodat hy hulle lammerhok toe kan dra. Halfpad rivier toe kom die gehate bevel van sy ma af. Lammer, Alwyn, wag vir Aletta. Maak of jy nie hoor nie, sê Alwyn. Alwyn, Lambert, kom haal vir Aletta, en jy gaan nie rivier toe met haar nie. Tel die vrotvye op en gooi dit vir die varke, roep nou Elsie en Lambert gehoorsam dadelik. In die boord haal Aletta haar kappie af en help vlukspye in die emmers gooi terwyl hy en Alwyn in die boom rondklouter op soek na rypes. Hulle skud die takke oordadig sodat van die oorrypvye op haar moet val. Toe die eerste een op haar kop land en sy die papery nie uit haar hare kan kry nie, spot hulle. Rooikop, koekkop, vies gaan sit sy eenkant. Maak jy so lang die ander emmer vol, vra Alwyn mooi toe hy en Lambert die eerste emmer varkhok toe dra. Ons is nou terug. Na die emmer in die varkhok trog leeggemaak is, verander hy van plan. Ek hek nou te erg van die vye melk, eers swem gat toe. Aletta moet hulle dop gehou het, want sy skree, wag vir my, en kom aangehardloop. Lambert hurk gedwee, maar in plaas van opklim, spring sy op sy rug en hy val vooroor. Die nerf afknie laat haar huilend huis toe hardloop, met Alwyn en Lambert wat tartend achterna roep. Tjankbali, tjankbali, vervloekte klein hotnot. Pas Hans' stem laat Lambert omswaai. Die sweep klief deur die lig en die voorslag tref hom in die gesig. Vandag moer ek die oorlamsheid uit jou uit. Die tweede hout tref hom oor die blaaie toe hy wegkoes. Eina asseblief toch, oubas, Eina as groot asseblief toch. Ek het niks gemaak nie, so wat hy terwyl die hou op hom val. Papa, nee, hoor ek vir Alwyn pleit. Aletta het geval, dis haar eie skuld. Die sweep sla hou op. Lambert hoor baas Hans boom asemhaal en hy knyp sy oë styf toe. Vat jy nou 'n hotnot se kant in jou suster? Nee, papa, sy het hom onderste bo gespring. En toe kogel julle 'n klein dogtertjie wat seer gekry het. Maak dat jy wegkom voor jy ook deurloop. Lambert bly lê tot hy nie meer baas Hans se voetstap hoor nie. Toe hardloop hy soos 'n kolhaas rivier toe om die pee af te was.
Ja, so hierdie soort ongelykheid het hy dwars deur sy lewe ervaar en tog, soos jy gesê het, nie 'n verbitterde man geraak nie. Daar was verskeie belangrike vroue in Amaraal se lewe wat ook 'n lekker liefdeskomponent in die storie inbring. Die eerste was 'n Kaapse slavin, haar naam is Clara. Ek lees net 'n stukkie van toe hy die eerste keer sy oë op haar lê, want hy het Kaap toe kom met sy wa allerhande transaksies deur die jare. En hier is hulle nou seker by Groenpunt, ek kan nie onthou waar hy toegestaan het nie.
Nee, dit was die eerste keer toe hulle Kaap toe gegaan het, so dat Aletta en Alwin kan katekiseer. Want die blanke kinders moes daar die tyd nog in die Kaap gaan katekiseer. Later was daar wel, waar hy de Gemamesbury is, een kerk, maar daar die tyd moes hulle dit in die Kaap gaan doen.
Ja, natuurlijk het die kinders by plaas en die onderwijzer gekry wat hulle leer lees het, maar die maaikie, Lammert, hy word nie geleer lees nie. Clara, en toe sien Lammert daar, hy snak na sy asem toe Clara om die huis te hoek kom. Dis hoe meester sy engele moet lyk, swart duiker oë, haar vel die kleur van sederhout, die rok span oor haar rondings en verraai dat sy nie meer een kind is nie. Toe sy buk om die kus op te tel, glip een sliert blinkswaard hare onder die kopdoek uit. Lammert keer, wag, dis te zwaar vir jou, ek draad het binnenkant toe. Haar lag stuur een tinteling deur Lammert sy lyf. Dit klink soos die kabbeling van water oor spoelklippe. Nee, soos die roep van een rooiborsduif, dit borrel uit net om skielik ingeslik te word. Dis sy eerste liefde, Clara. Ek gaan nou nie haar verraad verduidelik nie, maar vertel net hoe dit kon dit gebeur dat een slavin toe met een witman trou?
Kijk, eintlik was dit baie makkelijk, want die eienaar kon die slavin met toestemming nou natuurlijk van die VOC raad aan die Kaap vrystel en trou. So, die wat van die voormoeders van baie van ons Afrikaners was ook slavinne. En so dit is in die boek verder aan sê ek dat Elsie het die reëlings gaan tref sodat want Clara het toe hulle slavin geword en hulle het al vrygestel. So dis.
Ja, die tweede vrou met haar was hy lank getroud was Hanna. Hy het haar ontmoet toe sy 8 jaar oud was en hy is in sy wa op baas Pienaar se plaas in die Bokkeveld waar hy besigheid gedoen het. En die aand voor hy vertrek is hy by sy wa voor hy die plaas weer verlaat, baas Pienaar se plaas, toe daar skielik 'n vrou inbuk by sy wa en sy sê vir hom, asseblief meneer, jy is ons laaste uitkoms. Aankomende maand is my Hanna 9, sy moet net van hierdie plaas af wegkom. Ek gaan haar nie laat verniel voor sy nog bekwaam is nie. Ek pleeg liever moord voor sy dieselfde pad as ek moet loop. Dan vat hy haar weg en hy vat haar na haar ouma toe, waar sy dan nou groot word en hy lê nou eers later weer sy oë op haar in 'n baie is 'n baie lekker toneel waar hy op die plaas kom en hy het nou intussen. Hy was na Alette, het hy gesê, vrouwe is gifgoed en hy wil niks meer weet. Maar toe het hy nou sy hart sag geword. Van Hanna, hy kom op plaas, maar sy kom nie aangehardloop toe hy die werf inry nie. En daar is daar met sy hem nog oom genoem. Toe sê die nooi van die stoep af, hulle is by die paarskuipe, ek soek nog trappers, julle kan my inval. Vir druiwetrap is Lammert nie lus nie. Hy het hom vanoggend uitgevat in sy nuwe klere en die wil hy nie bemors nie. Hy gewaar vir Hanna waar sy saam met 'n jong kerel trap. Met haar rok hoog opgebind pomp haar bene ritmies op en af terwyl sy aan die man se boarms klou om haar balans te hou. Lammert stik van verontwaardiging want die man se oë is vasgenaal op haar borste wat op dieselfde ritme skommel. En dan natuurlik sien sy hom en dan sê sy hy moet ook kom trap in die volgende lui die spreekwoordelike huweliksklokkies. Ja, so vertel 'n bietjie vir ons van Hanna en wat was haar cinema saving grace in sy lewe gewees?
Ja, Hanna is natuurlik die werklike, alhoewel ek sal nou die naam toekom, Hanna was jonker Afrikaner se suster. Dit is nou werklike feite. Maar in die geskiedenis ongelukkig word vrouens se name, as hulle genoem word, dan word hulle of iemand se vrou of net so in die verbygaan. So wat haar naam was, dit weet ek nie. En, maar omdat haar ma sy naam Anna was, het ek besluit en die ander sister wat wel in die geskiedenis genoem word, Griet, Griet Pienaar het haar pa genoem, om een specifieke rede, het ek besluit, dan gaan ek een verwerking doen van Anna se naam, Johanna, en het ek haar Anna genoem. Maar sy was volgens Mary Cook, een brief wat sy geskryf het, het Anna dus nou vir haarself gesê, sy is jonker Afrikaner se sister gewees. Wat nog een interessante kinkel in my story meegebring het, want Anna het op een laat lammetjie gehad, en daaruit het ek afgelei, of moes ek aflei, dat sy moes heel wat jonger as Amraal gewees het. Maar as sy met die tyd waarby dis met haar kon getrou het, toe sy oud genoeg was, het haar male reeds in die in huidige Namibie gewoon, of op die eilande in die Gariep, die Oranje rivier. En dit het toe nou hierdie hele kinkel in die kabel gekos om die twee nou by mekaar uit te kon bring. Of het regtig so gebeur is, maar dit maak een interessante story. Ek is seker jy sal dit geniet.
Ek het ook een voormoeder wat is Lafin was aan my ma se kant, Ansela van de Kaap, wat baie directe lijn na my ma toe, so die, ons wereld is baie klein. Amraal se laaste vrou Trien ontmoet is op bladsy 1 waar hy lê en uil, dis aan die einde van sy lewe, hy is 90 jaar oud. Maar hy is deur mekaar lê daar, Amraal kry nie geluid uit nie, sy oë is op die slagtersmes in haar hand. Hy het met sy eie oë gesien waartoe sy met daardie einste mes in staat is. Hoe gevoelloos sy dit op 'n mens kan gebruik as hy dink die kwaad moet uitgeslag word. Nou ek het nou lank gewonder of ons nou vanaand vanmiddag moet praat oor wat hierdie vrou aangevang. Sy het 2 keer goed met daai mes aangevang wat julle nie sal glo nie. Maar ons het besluit ons gaan nie daar praat nie, want ons gaan te veel weggee. Lees self. Vertel ons dan iets anders van Trien. Daar is so baie groeperings in die boek en stamme en Namas en Namakwas en Afrikaners en Swart Hollanders. Nou maar sy, toe sy aankom by Amraal en hy met haar trou het, sy stam op haar neergesien, want sy was 'n baster. Nou wat, hoe, wat was die baster dan nou?
Nee. Hulle het nie op haar neergesien nie. Kyk, mense, ek nou my beheid sal nou weet, dat dit is die benaming wat die mense wat in 1888 daar rond as 'n groep na Namibie toe getrek het, waarvan meeste blanke paas gehad het, hulle beskou hulle self as basters. Hulle gebruik nog steeds per dag die naam baster. So as jy wit pa gehad het, dan het jy jouself as baster beskou. En hulle het eintlik hulle self as 'n trappie hoër as die ander gesien. So die aanvanklike antagonisme teenoor Trien is omdat die mense baie lief was vir Anna. Sy was eintlik 'n baie gematigde, vredelievende vrou ook en allemaal gehelp en so aan. En ek dink hulle het vir Amra kwalik geneem omdat hy so gauw, alhoewel het 'n jaar eintlik nou in die boeke jaar is, dat hy weer getrou het. Maar sy het haarself dwarsdeur, ek verwys op 'n paar plekke daarna. Van Trien weet die mense bietjie meer, wat nou baie interessant is, want die sendeling Eghard kon haar glad nie verdra nie. Hy het haar 'n bose slang in die gras genoem, en daar, want dit is nou van die sendelinge se verslag. Gewoonlik lees jy daarin net van die mense wat die sendeling kwaad gemaak het. Want elke aand het hy ons nou basis neergeskryf wie nou wat weer vandag verkeerd gedoen het. So van Trien en wat sy nou alles aangevang het en gesê het, is daar nogal in Egert se verslae redelik baie. So dit was 'n makliker karakter om vorm te gee, omdat ek ek geweet het wat hy gesê het, maar dit dan nou ook van Amraal se kant af en van Trien se kant af eerder geïnterpreteer het, as net om die sendeling te herhaal. Want sy was 'n sterk vrou, maar sy het ook 'n moeilike verlede gehad, wat ek nou nie graag sal weggee nie.
Hier is baie geheime wat die mens moet hou. Hier is nog 'n pragtige liefdesverhaal in hierdie boek, wat nie met Amraal te doen het nie. Dit is van die sendeling Hinrich Schmelen en Sarah. Wil jy nie vir ons daai storie vertel nie? Laat ek eers so half in die middel van die story net een stukkie lees. Hy, Hendrich en Amaral kom Kaap toe weer met die wa van Doer, waar het hulle toe nou geblei?
By sonder my.
Ja, by sonder my.
Jy moet maar in die boek ook lees, dit is nou glad nie een mens nie, maar hoekom die plek so genoem is.
En hy moet die genootskap, sy sending genootskap het om laat kom om iets, hy moet kom verduidelik daar iets.
Nee, dit is, hy moet sy waag gaan haal, so dat hy nou op die tocht kon gaan. Nee,
sien, excuse. Ja, goed, maar anyway, hy het by hulle aangegaan in die Kaap, by die sending genootskap. Ja. En toe sal hy elders slaap, maar hy daag nie op die aand by sy groenpunt waar Amram in sy waag gestaan het. Uiteindelik kom hy daar aan, en Amaral sê vir Hendrich, wil jy in die waar slaap? Daar is nog plek genoeg vir jou. Dan sê Hendrich, daar sal nie veel wees om te laai nie. Ek mag nie. Hendrich sy stem breek voor hy sy sin kan voltooi en rou snikke skeur deur sy lyf. Amaral staan versla, hoe troos mens 'n man wat huil? Toe Amaral dink Hendrich slaap al, praat hy onverwags. Ek mag nie teruggaan Betanie toe nie. Is dit oor jy nie een pad na die baai kon kry nie? As dit maar daar oor was, sou ek het sonder murmurering aanvaar het, of oor ek nie gemagtig was om 'n sendingstasie by Betanie te begin nie en nooit kans gehad het om verslae te stuur nie. Maar hoekom dan, por Amaral, oor ek met Sarah getrou het? Vertel vir ons die story van Hendrich en Sarah. Net so boelang, as hoef nie alles weg te gee nie.
Ja, kyk, Hendrich was Hollands machtig, maar nie die inheemse Namaqua-tale, want hy was eintlik die sendeling op Pella, maar as deel van die gemeente het hy nou ook besonder my, kaptein Hendriks se mense het daar geblei, het hy ook die gemeente, en Amaral hulle was, nadat hulle die Kaap uitgetrek het, het hulle onder die vlerk van kaptein Hendriks gaan woon. En Hendrich het nou eendag daar aangekom en toe ook begin om hulle te bearbeid. Hy het 'n hele paar mense daar gedoop en so. En onder andere die kaptein se dogter Sarah, wat 20 jaar jonger as Hendrich was, was deel van die wat nou ook deur die katekisasie gesit en gedoop het. Maar omdat sy ook oorlama gehad het, kon sy Afrikaans praat, soos sy kon, of Kaaps-Hollands praat, sy kon die Namaqua-taal praat, en so sy het, dus kon nou die preek in die goed baie makkelijk verstaan. Maar toe Hendrich nou gestuur is om een sendingstasie, eindelijk is hy nie gestuur om die sendingstasie op Betanie te stig nie, hy is gestuur om route na die see toe te vind, of om 'n sendingstasie nader aan by 'n hawe gebied. Hulle het geweet van Lodrits, hulle het geweet van walvisbaai, want onthou daai tyd al was daar walvisjagters, en die walvisjagters het byvoorbeeld gesê Lodrits of Angra Pequena in daardie stadium sou 'n goeie hawe wees, en hy moes dus nou eintlik die route soontoe vind, of by die Garibmonding of by, en maar dan moet hy nou sendingstasie stig, maar hy kan nou nie sonder tolk, en hy lê toe vir hom in elk geval 'n amptelike tolk aangestel. Maar toe word die tolk siek, dit is nou die feite, en Amaral hulle is nou saam met want Amaral is sy waardrijver, en hulle is nou saam op die tog, en nou kan die tog nie saam gaan nie, Hendrich kan nie preek vir die mense nie, en toe bewimpel Amaral se vrou, en sy dit nou so, dat sy nou kan saam gaan op die tog, en maar kaptein Hendrich sal het nie saam gegaan nie. Amaral hulle neem nou verantwoordelikheid vir die dogter, en toe, op een stadium, toe kom die sendeling, tolk nou weer, toe sy gesond, toe kom hy terug. En dit is nou maar, toe het in Hendrichse versla aan die sendinggenootskap, het hy nou vreselik onpersoonlik gesê, want hy, omdat hy nou alleen in, met haar in die wa moet ry, toe sy vir hom gedelptalk het, en hulle toe al reeds begin het, het sy vir hom begin om die psalms te vertaal, en hulle het al begin in die testament te werk, want dit is definitief, die geskiedenisfeite sê dit nie, maar Hendrik kon nie na Makoa praat nie. En in werklikheid het hy nie die Bybel in Nama nie, maar in die suid van die Oranje rivier, wat ek nou na Makwa, ek sal later verduidelik hoekom ek verskil maak tussen hulle, vertaal. En sy het dus vir hom eintlik die vertalings gedoen. Hy het in Nederlands en verduidelik wat hy wil sê, en dan het sy dit in Nama, en sy kon skryf, sy het by hom geleer in die skole wat hy ook gegee het om te skryf. En dit is nou, hy sê nou net, hy moes, want een dag was het koud, hulle moes die flappe van die waard toemaak, en omdat hy onder een baie praterige volk gewerk het, moes hy met haar trou om haar goeie naam te beskerm. En dit is dit. Maar ek het maar een bykie andersters lekker liefdesverhaal daarvan gemaak.
Ja, hy wou nou seker nie vir die sending genootskap alles vertel wat onder hy flappe gebeur het nie. Ja,
ek dink kan ek net so stikkie daar self lees, waar want aan die tolkse siekwoord was dan nou ook so redelike kinkel in die kabel. Hulle trek rus, want by elke fontein waar mense woon, word oorgestaan, so dat Hendrik die woord kan verkondig. Met Sarah as tolk, word sy preke so goed ontvang, dat hulle gewoonlik vir 'n dag of drie oorstaan. Met die tydsame pas waar teen hulle trek, haal die tolk hulle binne 2 weke in. Lammert gewaar die man op die os, terwyl hulle laatmiddag die osse uitspan. Pa, dis mos die oom wat so geskuit het wat daar aankom. Is jy seker, vra Hendrik en loer by die wa uit. Dit lyk vir Amaral asof die sendeling pas die doodstyding gekry het. Sarah kom ook uit die wa te voorskyn. My ma se kruie werk altyd. Amaral kan die wanhoop op Sarah se gesig nie miskyk nie. Hoe kon hy nie agterkom wat hier onder sy oë aan die gang is nie? Wat nou, vra hy vir Hendrik. Hy is die betaalde tolk, ons kan hom nie wegjaag nie, sê Hendrik en verdwyn weer in die wa. Sarah spring van die wa af en struikel oor haar lang rok. Toe Amaral keer dat sy nie moet val nie, sien hy dat sy huil. Dit kom nou van julle gekonkelry, raas sy later met Hanna toe hulle eentjie gaan stap. Dit was die hele idee, domkop. Hendrik het 'n vrou nodig en Sarah is al lank al lief vir hom. En ek dog, dis ter wille van Jakobus dat jy dit gedoen het. Ai toch, klik aan haar tong. Jou boete is nog 'n kind. Ek weet hy is laikie been vir Sarah, maar sy is lief vir Hendrik. En as hy haar nie wil hê nie, dan dwing jy hom. Het jy vergeet dat jy beloof het om vir Sarah 'n pa te wees? Dink soos 'n pa wat vir sy dogter die beste man wil hê en maak 'n plan. Ek sal nie my dogter afsmeer aan 'n man wat net heeldag wil Bybel sit en lees nie. Veral nie as hy jou geaardheid het nie. Probeer Amaral uit die ding kom.
Ek verneem, jy het van sy afstammelinge ontmoet.
Ja, hier is gelukkig vandag 2 van sy afstammelinge hier, wat speciaal gekom het, en ek waardeer dit baie. Dis Horst Kleinschmidt en Kenneth Macatheus, wat ook hier is.
Baie welkom aan julle. Net, ons begin klaarmaak. Die laaste vraag wat ek nog wil vra is, jy hoef nie te antwoord jy nie wil nie. Waaraan werk jy nou?
Op die oomblik rus ek nog 'n bietjie. Ek het 'n halfgeskryfde manuskrip oor die Dorsland trek, want my man se ma was ook 'n afsameling van die Dorsland trek en ek het jare terug vir haar beloof ek gaan sal 'n storie skryf. Maar nou gaan dit so met Suid-Afrikaanse of Afrikaner geskiedenis. Dit wat die nasate onthou en dit wat jy ontdek as jy begin navorsing doen, is nie dieselfde nie. En ek kon nooit die ding klaar maak nie, want of ek moet 'n kompromie met myself aangaan, of ek moet my skooma hartaanval gee voor die tyd. En toe het ek nou maar gesloer met die ding, so miskien sal ek nou, my man sê, ek moet dit eers klaar maak, maar Amaral moet haar opvolg kry. Want in die einde van die boek gaan Amaral dood op 90. En wat daarna met die oorlams en die namas gebeur, is een story, is definitief een onvertelde story, vooral onder die Duitse bewind. Die volksmoord op die Hereros is redelijk algemeen bekend. Maar ek denk baie min word in geskiedenisboeken gesê van wat met die namas gebeur het. En die nazi-stijl concentratiekampen, wat hulle bijvoorbeeld in Ludritz gesit het, en die hoeveelheid namas wat gesterf het in hierdie uitwissingsoorlog teen die namas, wat natuurlijk nou nie so lichtertrand boek soos Amaral kan wees nie, maar ek voel toch een of ander tyd, maar dit gaan baie navorsing verg. Ek het al boeken begin by mekaar maak, ongelukkig, ek het leeskennis van Duits uit my skool daar uit, maar ek het nou al een paar, maar nou is dit nog in die oud-Duitse skrif ook geskryf, so ek denk dit gaan lang vat, want nou moet ek gelukkig het ek van my skoolboeken het nog die letters in, so dat ek gaan dit nou vir my vergroot en sit, so dat ek dit kan ontcijfer, want dit is werkelijk waar ook een gestuk geskiedenis wat moet geskryf word. Nie as geskiedenis nie, maar op een emotionele vlak, so dat mense daarmee kan identificeer. Want dis hoekom ek stories skryf. As ek nou hierdie stuk geskiedenis in een artikel bijvoorbeeld geskryf het, dan sou een paar mense dit gelees het en gesê het, ach, so wat. Maar sodra jy een story met mense daarvan maak, dan begin mense dink, jy maar dit klink soos my familie, dit kon met my gebeur het. En dis hoekom ek dis verkies om eerder geskiedenis in 'n story vorm te skryf.